Както вече благородно ви известих в самото начало, в адресите на любовта днес гостува Хайгашот Агасян с втората си вярна половинка – китарата. Първата се казва Мари, обаче ако питате нея, китарата е по-главната съпруга. Не ви представям именития композитор на стотици хитове, защото кой не знае Хайгашот Агасян, кой не е слушал за него. А за съпругата му Мари ще ви кажа само, че също е музикант, преподава пиано и сигурно за това бракът им съществува вече 37 години в хармония и любов. С Хайго се познаваме от времето, когато се тюхкаше, че за един арменец е много трудно да се ожени в България. Защо е така?
Знаете ли, в семейството, арменските семейства, явно преживяли от дядо, от баба тези исторически събития преди повече от 100 години и явно страха от това, от оцеляването, дали ще могат да оцелеят.
И да не
това
се претюпят, може би.
Да, и това се предаваше от родител на дете. И като дете, нали, Хайго, ние сме арменци, успяли сме да оцелеем, дошли сме в България. Така и така България ни е приютила. Минаха 100 години от масовото приемане на арменците в България. Това е 922 година. Правителството на Стамбулийски и цар Борис III. И това нещо го чествахме преди 2 години с много хубав концерт, изложба музей в музея на София. И сме благодарни, защото тук са дошли хиляди арменци и после са тръгнали по света. Навсякъде. И помня, че дядо, баба, нали, казваха, абе, гледай да бъде арменка. Гледай да бъде... Избор е много трудно нещо.
Ама защо... той майче е малък избора.
Точно така, защото трябва и сърцето да говори, не просто да избереш някой. После като отраснах вече и моите родители, майка ми, така, нали, думите бяха, че поне ако не е арменка, да е българка. Защото искам да кажа, че като български арменец, аз никога не съм бил сочен с пръст по някакъв повод, каквото и да е, ти си различен, ти си друг, т.е. аз съм в една изключителна благодарна среда. Аз съм обичан, аплодиран, дори ми казват, ти си по-българин от много българи. В този смисъл нали, една българка направи това добро на арменския народ. Казвам го с чувство за хумор. Казва се Татяна Стоянова, която е треньорка по художествена гимнастика, дълги години в Левски, а съпругата ми Мари беше корепетитор на отбора. Тогава нямаше записи, а се свиреше на живо. А пък един хубав ден аеробиката стана модерно в нашия живот и особено в театрите младите актриси почнаха редовно да се занимават с аеробика и дойде треньорка Татяна Стоянова. Тогава млади актриси бяха Аня Пенчева, Ваня Цветкова, така и така.
Е, ти при този красив избор седиш и търсиш арменка.
Търси арменка и Таня един ден каза, имам една прекрасна пианистка, много хубаво момиче, арменка. Викам, доведи я. И дойдоха един ден 5 жени. Художествен съвет. Дойдоха в младежкия театър. Който ме познава, знае, че аз съм словоохотлив. Приказвам вицове, майтапи. Аз се парализирах. Не можах 2 думи да кажа. Седях, значи беше страшно положение. Минават покри мене актьори. Хайго, какво става? Защо мълчиш? Какво е явно? Мари ме е впечатлила много. И така всъщност стана нашето запознанство.
Тя в едно интервю казва, че си е помислила този пък бурсук какъв е мълчалив, ама после си се разгърнал.
Да, да. В началото се парализирах, честно. 2 думи не можах да кажа. Явно съм бил много притеснен. Какво да кажа? хубаво момиче, да, усмихнато момиче, най-вече усмихнато.
Продължава да усмихната, което е малко трудно след 37 години брачен живот. Добре, кажи ми коя е първата песен, която изпя, защото не може музикант да не свали музикант с песен.
На нея съм пял различни неща, но тя самата казва, че била впечатлена, когато е чула, без да ме познава, Не остарява и любов. Значи тя е писана 83-та година, а ние се запознахме 86-та, значи са минали 3 години и писал съм различни песни за нея. Има така, как да кажа, така, на концерти и на това. Винаги съм чувствал нейното рамо, когато били сме на Златен Орфей, били сме на различни конкурси, където трябва да си спокоен, трябва да си така, освен музиката, трябва и да ти личи, че някак си така, настроението ти е, как да кажа, значи позитивно си настроен, не си озлобен към света, не към конкуренцията, към това. Аз съм по природа такъв, умея да се радвам на успеха на ближния. Ако някой е написал нещо хубаво, разказ, стих, песен, аз умея да аплодирам и да му се радвам. Мисля, че това се връща и на мен, когато ме спират по улицата и почват да ми тананикат мои песни, което е прекрасно и аз политам от кеф. Мога евентуално малко да изпея за първи път, всъщност имал съм така инструментални неща, които съм писал като ученик. Но разбира се, свиренето беше на първо място. Тоест, цигулката, виолата и живота предполагаше именно това.
Не мога да не те подсетя за думите на твоя учител по цигулка, Константин Зидаров.
Константин Зидаров, който след един урок в къщи, пред майка ми и пред леля ми, това е било 67-ма година, бил съм на 14 години и не съм си дал сметка какво ми е казал той. Явно недоволен от това, че не съм свирил добре, стана и преди да си тръгна каза: виж, моето момче, случайно Тодор Живков можеш да станеш, но случайно цигулар няма да станеш. Стана и си тръгна и това мина за мина покрай ухото ми, но вече по-зрял аз си дадох сметка какъв път съм изминал. Не само аз, всички, които се занимаваме с изкуство, за мен случайности няма.
Нека това да остане в съзнанието на нашите слушатели и да тръпнат, защото Хайго е срещу мен с китарата си и когато продължат Адресите на любовта, той обеща да ни посвири. Адресите на любовта продължават с мен Магдалена Гигова и Хайгашот Агасян в студиото. Толкова е сладкодумен, че някак си не успях да го накарам да посвири. Толкова ми е приятно да го слушам да говори, но ти каза, че ще ни посвириш първата песен, която си написал.
Да, много бях впечатлен от текста. Казва се «Две стотинки». Подариха ми го мои колеги. Позаинтересувах се от кое? От един голям български поет Владимир Башев, който е написал това стихотворение преди 62-а година, промяната на парите. И то е било 20 стотинки, но като се сменят парите, става 2 стотинки.
Толкова струваше един телефонен разговор.
Ето сега ще изпеем тази песен, много искам да ви изпеем, много ми е на сърце.
Слушаме и после продължаваме с любовните истории.
2 стотинки, плачна жена, 2 стотинки развяла, 2 стотинки край тишина и в тишината сигнал. 2 стотинки тъжната длан пуска слушалката няма, вече е номер въртян и свъртян, ласката свързала двама. Вече монетата пада назад, връща се винаги съща. 2 стотинки чер автомат, думите който не връща. 2 стотинки няма подслон, има студена постеля. Мразя го, мразя го тоз телефон, ефтино който разделя. Вече монетата пада назад, връща се винаги съща. Две стотинки чер автомат, думите който не връща. Две стотинки плачна жена, две стотинки раздяла. Две стотинки край тишина и в тишината сигнал.
Не знам как биха прозвучали едни аплодисменти точно в микрофона, затова ти ги правя виртуално, но наистина много ти благодаря, че ни потопи в тази песен от твоята младост.
Да, благодаря ти, Мари.
Малко след това срещаш Мари.
Да.
И какво казва Татяна Стоянова, която ви запознава? Че където я срещнеш и целуваш ръка, и тя казва, и ти си единствения, който ми благодари.
Абсолютно. Вика, всички други ме проклинат или говорят някакви думи на неблагодарност на това. Но аз съм наистина благодарен на съдбата, че Татяна винаги, където я срещна, наистина я прегръщам и целувам ръка и благодаря. Това е много естествено, много човешки и е много в мен, наистина.
Кажи сега, след като пя серенади, ухажва Мари, в продължение на 3 месеца, нещо бързо си е ухажвал, доколкото схващам.
Ами, да, потръгнаха нещата. В смисъл, че тя имаше гарсониера в Дружба 2. Значи, представете си, в Дружба 2 тогава, това е 87-ма година.
А ти живееш до операта?
Аз живея на първия светофар, поставен в България. 60-те години винаги се гордея с това. Това във вестника го прочето. И там няма телефони. Няма почти нищо. Едни голи блокове тогава. Сега всичко е развито. Училища, магазини. Няма телефон, няма кой от театъра да ми каже, хайго, спектакъла падна или не идвай на работа. Или... С големи мъки, с големи серенади стигнах до шефа на телефонната палата и успях да прокарам домашен телефон, за да мога да имам връзка с майка, с Леля, с работата.
Ама представяш ли си пагорката Мари да я сложиш на едно място с майка, неумъжена Леля, баща и не се сещам още кой в един апартамент,
да,
които не ще я гледат под лупа. Добър,
да,
избор.
Вярно е. Леля ми беше умъжена, нямаше деца. Аз бях на две семейства син. Трудно ѝ е било, разбира се, в една стаичка, много хора, но неща, сина като се роди вече 89-та година и живяхме в Дружба 2 4-5 години, докато бяха живи моите прекрасни майка ми, Леля ми, един по един, и ние се върнахме в центъра. Ако има някаква възможност, мога да разкажа един безумен смешен случай.
Разкажи един безумен смешен случай.
Ако ви хареса, наистина го запазете, защото е истина. Значи, сина е на няколко месеца. Роди се март месец 89-та. Реве, гладно арменче, реве, не мога да се концентрирам, не мога да свиря. Така. И приятели ми казаха следното. Виж какво, хайко. Не можеш да нямаш някаква валута, дребна, отиди, има валутна аптека и му купи пенатен чай. И аз се заинтересовах къде има валутна аптека. И това е до Иван Рилски, там където е центъра по хигиена, отдолу валутна аптека. Сложих малко пари, имах долари от роднините от чужбина и малко бонове, защото тогава имаше и бонове, хартиени такива валути. И отивам. На една пейка седат три жени и си говорят вътре. И аз едно гише, добър ден, добър ден, имате ли пенатен чай? Имаме, да, колко струва? $1.60. Една кутийка с пенатен чай. Викам, прекрасно. Ето ви $2. Момче, не може с долари. А, викам, добре. Прибрах доларите, извадих бонове. $2. Заповядайте $2. Извинявайте, не може и с бонове. А с какво може? Извинявайте. Много се извинявам, каза жената, но за българи не може. Значи аз такъв шамар през живота си до тогава...
Ти не им ли кажа, че си арменец?
Така. Мозъкът ти много бързо работи. За част от секундата трябва да взема решение. Вкарах си главата и казах, да, обаче аз съм арменец. Тя каза, така ли? Как се казвате? И аз си казах името. И тя каза, добре. Отивате, плащате там в една стая. Трите жени, които до тогава си говореха, скочиха, чули, идват при мен, казват, ама вие имате право да купите лекарства, така ли? Да, викам, какво са им? Ами ние чакаме някой арабин или негър, за да ни купи, вижте сега, моето е злоядо, ето ви 5 лири да му купите това. Моето е еди какво си, ето то. И аз прибрах валутата и отидох в една стая, където една жена с индиго на едни документи попълва лекарствата. Нито ме погледна, нито имахме разговор, нито дума не сме си обели. Горе има графа страна. И тя писа СССР.
И Армения.
Прибрах лекарствата, раздадох ги, върнах се, вкарах си главата вътре при първата жена. Казах, колко е хубаво да си арменец в България. Това го казвам, разказвам го за първ път, но е истина и много се гордея с това, майки.
Ама доколкото знам, познаваме и едни и други арменци в Съединените щати, дето твоя леля твърди, че са ти роднини. Андре Агаси имам предвид.
Ами не съм сигурен. Лелята, която е братовчетка на баща ми, Леля Таки, последната от тази фамилия Агасян, тя разправеше, докато беше жива да е светла паметта, и че познава дядо му, които са от Пловдив, които са оттам са се изселили за Иран, от Иран в Съединените щати, и в Лас Вегас се ражда Андре Агаси. Но аз, той е Агасян, да, но никога не съм имал и грам по някакъв начин, някаква комуникация или връзка с други Агасян. Да.
Слава Богу, имаш връзка с Мария Агасян, която се явява малко жена, и за нея ще говорим след мъничко.
Да.
Голяма веселба пада в студиото с Хайгашот Агасян. Аз бях много изненадана, че ти си написал 83-та година «Неостарявай любов».
Да.
Мислех, че Мари ти е била муза. А тя май се оказа една много такава закучена песен. Дълго си я писал.
Виж, аз мога да кажа това, че лятото, аз съм роден във Варна, но никога не съм живял, не съм учил там, но имам роднини, лели, чичовци, братовчеди, дядо, баба, емоцията ми е свързана. И отивайки всяко лято във Варна, и поредното лято 83-та година, отидох на спирката на Кабакум, където е писателската станция, за да се видя с Недялко Йорданов. Ние вече 4 години се познаваме от младежкия театър. Отидох да го видя, човешки, и той, това е началото на август. А неговата съпруга е родена, Ивана Джеджева, актрисата, на 18 юли. И той посвещава всяко лято по едно стихотворение. И август, отивайки началото, здравей, здравей, Недялко, сядаме, и той ми подава един лист и казва, виж какво съм написал тази година за Ивана. Аз прочетох стихотворението, онемях, честно. Само успях да промовя, разрешавате ли, още тогава на вие си говорихме, разрешавате ли да го препиша? Много ви моля, ще вложа всичко от себе си, за да ги облека тези прекрасни стихове с достойна музика. Той ми разреши и аз пазя ръкописа, когато съм го преписвал. Това е една от доста дълго време писаните песни, защото има песни, които се излива от второто прочитане, тръгва текста, тръгва музиката. Много исках силните му думи и фрази да бъдат наистина акцентирани в песента. И тъй като есента пътуваме с театъра в Москва и Ленинград, с младежкия театър, аз играя в една пиеса, на Иван Радоев. И там играе беден Галчо, както и де. Две седмици сме на турне. И аз, стихотворението е с мен. Китарата е с мен. И му звъня. И викам, така харесва ли ти фразата? Така харесва ли ти думите? Защото там има акценти. Гола, нахална, млада. Това не може да минеш така. Някак си пренебрежително, разбираш. Трябва да бъде акцентиран. Да, есента, песента беше готова и в новогодишната програма на Националната телевизия Хачо Бояджиев всъщност прие тази песен. Тя беше изпълнена за първи път от Аня Пенчева.
Помня, ама то нейното беше един речитатив такъв.
Точно така, тя го изказва в новогодишната програма, след което Михаил Белчев изпя прекрасно песента, записахме я и вече 41 години. Може би това е песента, която завинаги ни свързва с Недялко, а и най-познавателната, хората ми я тънаникат по улици, в транспорт, някой ме спира, вика...
Супер,
браво,
супер.
Да. Ами благодарен съм, защото това стихотворение можеше да попадне при други добри композитори. Аз бях късметлията.
Наистина си късметлия, но ти в едно интервю казваш, че можеш да напишеш музика на коляно, в трамвая,
да.
Но няма да позволиш, примерно, ако имаш творчески проблем, това да се отрази на семейните ти отношения и на грижата за детето и за съпругата
ами,
Мари.
Да. Знаеш ли, аз винаги нося в джоба си стихове. Не знам кога ще ме целуне музиката. Тя всъщност винаги идва. Много често има случаи нещо, което през деня не ми харесва, като фраза, като музикален израз, се появява в съня ми. И аз само казвам благодаря ти, Господи, само да се събудя и да го запиша. Така е случая с молитвата, която написах за Божествения глас на Ваня Костова, тя изпя на Бургас и морето и така, не вървеше припева, 10 варианта и повече, не ми харесва. И в съня изведнъж прозвуча. Викам, благодаря ти.
Нали знаеш, че Чарли Чаплин е пишал така музика?
Така ли?
Да, спи и до него на леглото винаги има химикалчица и лист, за да може като се събуди да го напише.
Така, във влака имам случай, в трамвая идва и музикална идея и аз викам, благодаря ти, да. Чудесно. Така че мога да кажа, целунат съм. Не знам, винаги стиховете са ми в джоба.
Кажи сега обаче с какво те целува и умайва Марита, където и да си да бързаш да се прибереш от дома. Няма значение. Купон, командировка, ти си бързаш да си се прибереш.
Ами такъв съм, думошар съм и гледам час по-скоро да се прибера. Прекрасна домакиня, нали, майка, имаме прекрасен син.
Да кажем, че се казва Азат.
Азат, което значи свободен, свобода. Баща ми се казваше така. И дадох си сметка, пазя такива документи. Много интересно. Баща ми е роден 908 година, малко преди независимостта на България. 908 година. И той в кръщелното му пише Азат Сахман. Значи Азат е свобода, а Сахман е граница. Как може някой да бъде кръстен свободна граница? Значи дядо и баба вероятно са усетили, че идва тази свобода, тази независимост в Пловдив, защото татко е роден в Пловдив. Та, ето така сина се казва Азат и прекрасно момче, човек с... Много музикален, абсолютен слух, абсолютист. От бебе пееше в детската количка, хората се обръщаха. Завърши пиано, тон режисура, известно време работеше в Радио Бинар тук. Сега е в друга сфера пак, такава творческа. Работят прекрасен колектив, млади хора. И пише музика, свири на китара, пее в църковен хор. Абе, добри деца, Господ да ги пази.
Дай Боже, двамата с Мари, много да му се радвате. Или както казва Недялко Йорданов, ти си мъж по лице, но момче по
момче
сърце.
Се, да, винаги това ми е било в сърцето.
Сега ще разберем още какво има в сърцето на Хайгашота Гасян, но след малко музик. Продължаваме с Хейгаш Отагасян в студиото и извън ефир голям смях, много забавление в адресите на любовта. И за какво си говорим? За Хайго и за съпругата му Мари. Все още се държите за ръце. Това ли е рецептата за добър брак?
Да, вероятно. Търпим се, гледаме се в очите, говорим си. Разбира се, не винаги е било гладко. Има такива смешни моменти, които не знам дали са за разказване, но има примерно такъв момент. Пирин фолк.
Ти какво правиш там?
Жури. И съм член на 15 души жури. Член 15 души сме жури, различни. От радиото, от тук, от там, музиканти, композитори. И професор Стефан Драгостинов ме покани да бъда член. Както и да е. До мен е кмета на града. Там е седнал батето Славков, светла му памет. И почва конкурса. Облечен съм. И камерите ще ни дават всеки един, така почва. И Мари ме изпраща на автогарата, облечен всичко на стадион Василевски.
На гиздилата, както
да,
си
да,
трябва.
Да. И почва предаването, вечерта в 7 часа. Камерата изрежда журито, стига до мен, прескачаме, дава кмета на града, дава Иван Славков, председател на журито Стефан Драгостинов, и почва конкурс.
И Мари си мисли, че ти си е излъгал.
И тук на СМС получавам. Къде си? Назрява се мен скандал. При което аз наистина пожълтях, позеленях, притесних се. Голяма работа, не ме дали пока. Обаче Марито гледа вкъщи.
Да, и мисли, и че казал, ти я лъжеш. Да, някъде скиториш по жени.
Да, да. И казвам на батето Славков до мене. Извинявай, батен, обаче жена ми гледа от някъде. Какво да направя? Чакай, вика, ще оправим. Около него имаше така дами, казва на една, отиди веднага да се оправи в случая. Мина първата песен и водещата излиза, казва: извинявайте, Хайго е тук. Ето го Хайго. Камерата почва. Да. Това го помнят и сега. И в Сандански, в това вика, няма да забравя.
Така спасихме семейния мир всъщност. А, знаеш ли защо те питах за държането за ръце? Защото да, веднъж в един вестник си разказал любимия си виц. Ти сигурно не го помниш. Но питат го един мъж със жена, ти все се държите за ръце. Това ли е рецептата за добър брак? Бе, как няма да я държа за ръка, ако я пусна, ще хукне по магазините.
Да. Имаше вица, всъщност, той е следствие на следния виц, нали? Питат един въпрос е, когато един мъж се движи с жена си по улицата, от коя страна трябва да се движи на жената? Някой ще каже от лява страна, защото сърцето е там. Военните от дясната страна, защото козирували. Не знам какво. А правилният отговор е винаги от страната на магазините. Защото ай изпуснеш, ай изкупи всичко. Така че това е чувство за самоирония. Да, всичко е нормално. При нас мисля, че добре.
Добре, да, а тя как реагира след като, нали, млада булка, ти вместо да я заведеш на ресторант, къде я водиш ми на матч в двора на арменското училище?
Да,
това ли е представата ти за романтика?
Не, ходили сме и пътували сме много пъти. Най-вече съм щастлив, че успях да заведа нея и сина ми, специално и сина ми, два пъти до Съединените щати, за да се запознаят с моите най-близки роднини. Защото ние имаме емоция един към друг с братовчедите ми, но сина ми няма. Жена ми, тя не ги познава. Леля ми, братовчедите ми, които са, аз нямам брати и сестри. И затова съм много щастлив. Ходили сме и по Европа, разбира се, но най-бях щастлив, когато ни дадоха виза и американска два пъти, защото можеха да кажат, Хайго, да, ти отиди да видиш роди, обаче сина ти или жена ти не, защото съмняваме се да не остане. Но това беше нещо за мен изключително. И сега имаме тази емоция и сина ми с братовчетите си, и жена ми с моите роднини, както аз с нейните.
Е, не, ти ми каза, че леля ти, която е на 103 години, все още жива и здрава, за 70 годишнината миналата година ти е написала писмо собственоръчно, 3 страници.
Точно така, пазя го и много рано, много се обичаха с майка. Една година имаха разлика майка и леля. Майка ми давна, вече 28 години, но те бяха много близки. Много близки. Живеехме един до друг. Всеки ден бяхме заедно. Така че тя е в сърцето ми, както и другата леля, която почина, но тя е на баща ми сестра, която нямаше деца, и тя много добрини направи за мен, защото времената бяха много трудни. Много, примерно, питах майка ми един ден: майко, как така сте решили аз да почна цигулка, а примерно не пияно? Нали, нормално е да почнеш пияно, примерно. Тя каза: много бедни години бяха, нямахме пари да купим пияно. И пияното ми се купи едва тогава, баща ми почина 69-та година на 60 години. И с последните пари, 500 лева, помня в книжката, намерихме едно пияно, прекрасно в... някъде извън София беше. Тогава се внасяха пияна от ГДР.
Не, нямаше ли едни Беларус?
Не, не, не. Те не са качествени пияна. Немските са наистина стойностни. И един прекрасен колега, и много го обичам, композитора Филип Павлов, който е по-голям от мен, той е изключителен пианист, композитор, той избра това пияно. Отиде и каза: хай го, няма да сбъркаш, взими го. И до сега и вкъщи свирим на него, и така и жена ми също.
А кой ти каза: няма да сбъркаш, ако вземеш Мари, или това сърцето ти го взе това решение?
Ами сърцето, да, да, да. Не че имало от моя страна художествен съвет, както от нейна страна, защото 5 жени да дойдат да те огледат е стресиращо, нали?
Добре, де, а твоите майка, баба, там леля и така нататък не правиха ли проучване?
Може би са направили, знам ли, но нямаше така ярки коментари и време ми беше. Бях на 34 години, което е една вече добра възраст, за да поема от тази отговорност. Имах работа, имах вече някакво име и така, и плюс това музикант човек, човек, който ще ме разбира в пътуванията, защото много често се пътува на рецитали, на концерти, и това е нещо нормално. Добре, добре, смятам, че нещата са нормални.
Надявам се Мари да слуша в този момент и да се съгласи, че нещата са нормални.
Ами да, 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 да.
Вие бяхте с легендите на София в адресите на любовта. Едни много забавни адреси с Хайгашот Агасян, който ни посвири, посмяхме се тук, разказвахме си вицове. Останете с легендите, защото и там ще бъде интересно.